21.30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи» у ній. Про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Замах на директора найбільшого гуртового ринку Львівщини. Що за цим стоїть? Його депутатство від блоку Юлії Тимошенко чи бізнес?
Нікому нічого поганого він в цьому житті не зробив і нікому дорогу не перейшов. Нічий бізнес ми не забирали. І починав він із лотків, будучи студентом.
Скандали у місцевих радах у Київській міській через стільці у залі засідань, а у Харківській обласній галас через голову облдержадміністрації Авакова, якого досі на вимогу депутатів президент не зняв з посади. Також більшість депутатів обурює пам'ятний знак воїнам УПА.
І вони борються за права своїх збирателів, за людей.
Екстремальний театр. Відкриття сезону у Закарпатському музично-драматичному театрі під загрозою зриву. Будівля може завалитися у будь-який момент.
В Києві стукалися до табачника, стукалися до Балоги. Привітав нас, премію нам подарував з власної кишені, і на тому закінчилося.
Сьогодні зранку у Львові вчинили замах на життя львівського підприємця, власника найбільшого в області гуртового ринку Романа Федишина. Внаслідок вибуху джипа бізнесменові обпекло ноги, але при цьому загинула 14-річна дівчина. Прокуратура порушила кримінальну справу за цим фактом. Роман Федишин мав спілкуватися сьогодні з журналістами, але лікарі заборонили йому. Він у шоковому стані і не виходить з палати. Подробиці від Галини Терещук зі Львова.
Трагедія трапилася близько 8 години ранку біля офісу ринку «Шувар». Роман Федишин почув сигналізацію власного авто і вийшов до машини разом з водієм. Побачив якісь дроти, які звисали з автомобіля. Коли підприємець викликав службу МНС, трапився сильний вибух. Романові Федишину опекло обидві ноги. Водій залишився непошкодженим, але загинула 14-річна Марійка Куцинда, яка проходила біля автомобіля у момент вибуху. На щастя, живою і непошкодженою залишилася її молодша сестричка, яку Марійка вела до школи. Роман Федишин перебуває в шпиталі, йому зробили операцію на ноги, його здоров'ю нічого не загрожує. Втім, бізнесмен перебуває в стані шоку, особливо після загибелі дитини. За словами працівника підприємства «Шувар», депутата облради Івана Рудницького, замах на життя його керівника, депутата міськради Бютівця – це спроба прибрати саме місцевого бізнесмена, який працює на розвиток міста і поповнює місцевий бюджет. Голова Львівської облради Мирослав Сенек вважає, що Романа Федишина хотіли залякати. Це продовження серії вбивств галицьких підприємців, які працюють на свій регіон, дотримуються чесних правил ведення бізнесу. Криміналітет в Україні знову розправив плечі, заявив в коментарі Радіо Свобода Мирослав Сенек. Водночас однопартійці Романа Федишина замах на життя підприємця зводять до політичного аспекту. Правоохоронці наразі не висувають конкретних версій та все ж відкидають політичні мотиви. Однією із причин замаху на життя підприємця називають земельні питання, зокрема виділення мерією земельних ділянок ринкові «Шувар». Сам потерпілий Роман Федишин, який спершу пообіцяв зустрітися з журналістами, до представників ЗМІ не вийшов. Лікарі заборонили йому в стані шоку спілкуватися із представниками засобів масової інформації. Заступник директора ринку «Шувар» Клавдія Гордієнко заявила, що її керівник наразі не має жодних версій щодо замаху на його життя. На думку Клавдії, Романа Федишина хотіли вбити.
Він не користувався охороною, тому що нікому нічого поганого він в цьому житті не зробив і нікому дорогу не перейшов. І нічий бізнес ми не забирали. І починав він із лотків, будучи студентом.
До слова, «Шувар» – єдиний гурт Товий ринок в Україні, який взяв на себе спеціалізацію саме сільськогосподарська продукція. Роман Федишин планує створення таких гуртівень по східних регіонах України і нещодавно звідти повернувся з відрядження. Сільгоспринок працює у тіні. Відтак, прозорий бізнес невигідний посередникам. Таку думку сьогодні висловлюють місцеві підприємці. Кілька років тому у Львові був здійснений замах на життя власника промислового ринку «Південний» народного депутата Петра Писарчука. Останній схиляється до думки, що бізнес Федишина просто хочуть прибрати до рук. Зауважу, що за роки незалежності України у Львові був здійснений замах на життя 7 галицьких підприємців. 5 з них померли. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Скандальна сесія Київради. На дворі будівлю мерію пікетували мешканці Києва, а всередині депутати билися за крісла. Хоча збиралися спочатку розглянути понад 100 питань щодо виділення землі у столиці. Подробиці знає Леся Бакалець.
Близько півтисячі киян пікетували сьогодні зранку будівлю Київської міської ради.
З прапорами з символікою блоку Юлії Тимошенко, який організував акцію, вони протестували проти можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. У відповідь мер Леонід Черновецький заявляє, що соратники Тимошенко вводять киян в оману, бо така постанова ще не підписана. Зазначу, що влітку міська влада пропонувала підняти тарифи щонайменше вдвічі у разі підвищення цін на енергоносії. Крім цього, пікетувальники хочуть, щоб місто зупинило, як вони вважають, незаконну забудову Києва та виділення земельних ділянок без аукціонів. Говорить Анатолій Семенога, народний депутат від блоку Юлії Тимошенко.
Я переконаний, що за цим стоїть перш за все мер, бо віднесе відповідальність в місті Києві. І за цим стоїть та більшість, яка сьогодні підтримує Черновецького. Київська земля – це надбання київської громади. І реалізація землі, продажа землі повинна слугувати саме цій громаді.
Київська влада такі звинувачення відкидає, називаючи їх популізмом. А тим часом сьогодні у залі засідань Київської міської ради депутати не поділили крісла. Почубилися серед іншого син мера Степан Черновецький та бютівець Михайло Бродський. Сутичка сталася через порядок розташування депутатів у залі. Бютівці кажуть, що хотіли зайняти місця так, як вирішила регламентна комісія. А представники блоку Черновецького посилаються на погоджувальну раду. Ніхто не хоче сидіти на гальорці. Після скандалу засідання швидко закрили. Запекле протистояння між прихильниками мера і блоку Юлії Тимошенко, який має найбільшу фракцію у міській раді, розпочалося відразу після виборів навесні. Знову столичні депутати мають зустрітися 31 жовтня. І знову головні питання на порядку денному – земельні.
Друзі, якщо ми єдині, ми і побідні. Спасибо за увагу.
Леся Бакалець для Радіо Свобода, Київ.
Скандалом освятилася сьогодні і сесія Харківської обласної ради. На ній депутати розглядали питання наповнення бюджету під завивання сирен, які вмикали представники депутатської фракції «Слобожанський вибір». Так вони протестували проти перебування у сесійній залі голови обласної державної адміністрації Арсена Авакова, вимагаючи його відставки. До того ж, «Слобожанському вибору» було не до вподоби рішення президента України про вояків Української повстанської армії. Вони вимагали знесення пам'ятного знаку на їх честь у молодіжному парку Харкова. Подробиці цього дня у Вікі Маренич.
Початок сьогоднішньої сесії Харківської обласної ради був напружений. Присутні очікували побачити в порядку денному розгляд кандидатури на посаду голови облдержадміністрації та повторного, після 3 червня цього року, голосування про недовіру Авакову, який обіймає посаду голови облдержадміністрації сьогодні. І перше, і друге очікування виявилися марними. За 10 хвилин від початку роботи сесії Володимир Проскурін, депутат обласної ради від фракції «Слобожанський вибір», підбіг до президії, де сидів Арсен Аваков, і почав викрикувати образливі слова на його адресу. Їх зміст було важко зрозуміти через мегафони та сирени, які включили його колеги. А на прапорах, які з'явилися в залі, було написано «Аваков, піди з посади». Протягом сесії завивання сирен іноді заважало сприймати те, про що говорили депутати. Арсен Аваков на сесії не виступав і за годину пішов із зали. За ним вийшли і його заступники та чиновники адміністрації. Чи означає це, що голові облдержадміністрації вдалося домовитися про співпрацю із обласною радою? Її голова Василь Салигін прокоментував політичну ситуацію в регіоні так.
Одно не виключає другого.
Не виключає іншого. Співробітництво було, а життя в області зупинитися не може. Депутати вже висловили своє ставлення до роботи адміністрації і його керівника. Тепер все вирішують суди. Я вважаю, що поки президент України не звільнив Авакова, висувати нову кандидатуру передчасно.
Навіть було б приздюрити.
А депутати розглядали виконання бюджету і виявилося, що із перевиконанням за 9 місяців на папері чимало статей його прибутків виконуються лише на 40%. А гроші, що скеровуються під конкретні програми, наприклад, відновлення роботи картинної галереї у місті Чугуєві управлінням культури, фінансування Красноуспільської школи управлінням освіти і науки, не витрачаються. Також стало відомо, що 47 шкіл та дитячих садків Харківщини ще не опалюються, а відтак і не працюють. А потім депутати із фракції «Слобожанський вибір» разом із комуністами попросили слова для виступу, в якому всю накопичену енергію спрямували на інше. Чому у Харкові стоїть пам'ятний знак на честь вояків УПА? Леонід Стрижко ініціював звернення до міського голови Харкова Михайла Добкіна. Ці пам'ятні знаки присвячені тим, хто допомагав гітлерівським окупантам. Найбільш відомий у парку Молодіжному пам'ять про тих, хто стріляв в спини визволителям України – радянським воїнам. Під гучні оплески 112 депутатів із 133, що були присутні на сесії, проголосували за знищення цього пам'ятного знаку. Наприкінці сесії облради і голова Василь Салигін дії депутатів Слобожанського вибору прокоментував так.
Вони борються за права своїх
виборців. Вони відстоюють права своїх виборців. Те, що ще живе в пам'яті учасників Великої Вітчизняної війни. А мегафони? Можливо, від того, що ця фракція малочисельна. Нехай мегафони будуть найбільшою бідою, а головне, щоб вони не були байдужими до проблем мешканців Харківщини.
Безразлічні проблеми жителів Харківської області.
Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Лише 13% українців залучені до занять фізкультурою та спортом. Це у 4 рази менше, ніж у Фінляндії та вдвічі у порівнянні з Німеччиною та Францією. Натомість за тривалістю життя українці посідають одне з останніх місць в Європі. Чому ж в Україні не люблять фізкультуру? Чи заохочує до здорового способу життя держава? І з яким настроєм йдуть на уроки фізичної культури школярі? Про це сьогодні в програмі «Нова Україна» о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Під час репетицій на голови акторам Закарпатського музично-драматичного театру загрожує впасти покрівля. Або ж митці можуть просто замерзнути на холодній сцені та у промерзлих гримерних театру. Усе це через те, що кілька десятків років поспіль будівля найбільшого Закарпатської області театру не бачила капітального ремонту. Грошей на це, як завжди, не вистачає. Більше про проблему знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
За 2 тижні повинен би розпочатися ювілейний 60-й театральний сезон у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі. Саме повинен би, бо через те, що приміщення театру перебуває у аварійному стані, відкриття сезону переносять щонайменше на місяць. Спеціалісти заборонили грати акторам на сцені та заходити глядачам у зали. Будівельники кажуть, покрівля та плитка зі стін може просто обвалитися людям на голови. Такий висновок зроблено ще рік тому Українським науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій. Однак від того часу й досі жодних ремонтів у театрі так і не зроблено. Усі прохання про допомогу на всіх рівнях влади залишаються без відповіді. Ми стукали у всі двері, каже директор Закарпатського облдрамтеатру Анатолій Рожко.
В Києві стукалися до табачника, стукалися до Балоги Віктора Івановича. Балоги так і не зміг нас прийняти. Привітав нас, премію нам подарував з власної кишені і на тому закінчилося. 10 000 нам передав. Очікували, що він нам хоча б зробить декілька дзвінків, теж міністерство, і тому же табачник можна було б вирішити.
З мертвої точки справа зрушилася всього кілька тижнів тому, коли весь колектив театру зустрівся з обласною владою. Театрали просили винайти кошти бодай на виготовлення проектно-кошторисної документації, аби було з чим звертатися до Міністерства культури чи меценатів. Зрештою, начальник обласного відділу культури Юрій Глеба повідомив, що вже виділено 300 000 гривень на технічну документацію для театру. Окрім того, у театрі починають ремонтувати систему опалення та покрівлю, власне, над глядацькою залою. Але це тимчасові запобіжні заходи, спрямовані на те, аби відкрити театральний сезон і дати можливість колективу проводити репетиції. На капітальний ремонт необхідні понад 11 мільйонів гривень, каже Юрій Глеба.
Закладено ці гроші, по крайній мірі, в проєкті бюджету, а це повинно будуватися за рахунок субвенції держави. Область таких коштів не може виділити, а це 11 400 000. Якщо ці кошти будуть виділені, наступного року розпочнеться масовий ремонт театру.
Однак керівники театру невдоволені відповідями чиновників з облдержадміністрації. Анатолій Рожко каже, що всі роботи потрібно проводити в комплексі і займатися тим, що потребує першочергової уваги, а не ремонтувати туалети, з чого зараз, власне, і почався капітальний ремонт. Поряд з усім цим закарпатські актори стверджують, що працюватимуть, незважаючи на всі проблеми. Керівник літературної частиною театру Василь Кобаль каже, що театр живе.
Наперекір, так би мовити, тим усім негараздам, театр живе і працює, і це доказали тим, що були гастролі довготривалі по містах України, аншлаги і відгуки гарні.
До речі, цьогоріч подвійний ювілей Закарпатського облмуздрамтеатру. Саме 85 років тому була заснована перша театральна трупа у Закарпатті. Надія Петрів для Радіо Свобода з Закарпатської області.
Радіо Свобода змінює час мовлення. Від 30 жовтня вечірні програми розпочинатимуться о 19:00. Слухайте «Свободу» сьогодні о 7:00, вечірню «Свободу» о 7:30, європейську «Свободу» о 20:00, панораму «Свободи» о 20:30. Авторські програми в ефір виходитимуть о 20:45.
А в ефірі була передача «Панорама свободи». Її провела я, Юлія Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щасти.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна – однозначно це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21:45. Вітаю слухачів Радіо Свобода. Лише 13% українців залучені до занять фізкультурою та спорту. Це у 4 рази менше, ніж у Фінляндії, та вдвічі у порівнянні з Німеччиною та Францією. Натомість за тривалістю життя українці посідають одне з останніх місць в Європі. Чому ж в Україні не люблять фізкультуру? Чи заохочує до здорового способу життя держава? І з яким настроєм йдуть на уроки фізичної культури школярі? Відповіді шукатимемо разом в сьогоднішній програмі «Нова Україна», яку підготувала Ірина Віла. Спортивна культура українського суспільства знизилася до катастрофічно низького рівня. Так оцінив ситуацію з фізкультурою в Україні президент Віктор Ющенко і добавив, що держава, яка не займатиметься пропагуванням здорового способу життя, займатиметься охороною здоров'я. Точніше, вже займається. Сьогодні, за результатами досліджень Академії педагогічних наук України, абсолютно здоровими зі школи виходять лише близько 10% підлітків. Навчальний день школярів дедалі більше зводиться до монотонного сидіння за партою. Тому уроки фізкультури могли б допомогти, якщо і не позбутися проблем зі здоров'ям, то принаймні їх зменшити. Харківщина входить у трійку областей України, які дбають про фізичне виховання дітей і молоді. Проте самі чиновники від спорту впевнені, що навіть платні послуги, які запроваджуються в спортивних школах, не зможуть врятувати фізичну культуру в області. Тему продовжує Вікторія Маренич.
Восьмирічний Євгеній вже другий рік ходить до спортивної секції із таеквондо, яка працює в школі, де він вчиться. Говорить, що не всі однокласники зможуть відвідувати спортивні секції в школі, бо там треба платити. Проте чиновники, які опікуються проблемами розвитку фізкультури та спорту на Харківщині, наполягають на тому, що всі спортивні секції у школах безкоштовні, навіть у спеціалізованих спортивних. Адже, за словами Василя Жданова, начальника обласного управління фізкультури та спорту, все обладнання там є державною власністю, а відтак отримувати гроші від дітей не є правильним. Величезною проблемою є і стан самих майданчиків та залів, які не ремонтувалися роками, вважає Василь Жданов. Якість цих дитячих спортивних шкіл і якість їх роботи дуже низька. Це ми за Харків говоримо, а ви уявіть, що там робиться в області. Хоча у спортивних секціях Харківщини сьогодні займається 65 тисяч дітей, це лише 15%. Є наміри обласної влади скорочувати кількість цих майданчиків, начебто для покращення їх якості. З чим категорично не погоджуються депутати обласної ради, говорить Наталя Левченко, голова постійної комісії обласної ради з питань фізкультури, спорту та туризму.
Ми б не заперечували проти цього скорочення, якщо б ми бачили, в рамках якої стратегії це скорочення відбувається. Може, іноді і потрібно скоротити мережу, але за рахунок підсилення інших закладів. А коли ми бачимо, що скорочується і кількість дітей, які займаються спортом, і скорочується кількість тренерів, ми не можемо миритися з такою ситуацією.
От і виходить, що сплачуючи за заняття в спортивній секції, батьки не лише розвивають свою дитину фізично, а й фактично утримують спортивні секції та школи від закриття. Бо, на жаль, в Україні так і не розроблена концепція розвитку фізичної культури і спорту серед дітей. А окремі міністерські програми, як от спортивний майданчик, загальну проблему не вирішують. Навіть якщо на Харківщині за рік таких майданчиків відкрито 7 і 27 тренажерних залів.
Що ж до всієї України, то, як днями засвідчило на своєму сайті Міністерство у справах сім'ї, молоді і спорту, до кінця року в Україні добудовується 213 спортивних майданчиків. На кінець жовтня вже діють 51. Цікаво, що тоді, як в Донецькій області запрацювали 11 спортмайданчиків, то у Луганській та Львівській лише по одному. Взагалі Львівщина завершує перелік областей, які щонайменше дбають про здоровий спосіб життя. Хоча, як стверджує львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, малечі уроки фізкультури вельми до подоби, на відміну від старшокласників.
Ось такі думки про урок фізкультури у школі можна почути від 8-річних дітей.
Бігаємо, дим нормативи.
А важкі ці нормативи? Наскільки тобі важко їх здавати?
Деколи дуже тяжкі, а деколи легенькі.
А ти любиш фізкультуру?
Дуже люблю фізкультуру. Бігаємо, граємо футбол, волейбол граємо.
Якщо учні початкових класів залюбки відвідують заняття фізкультурою, то у старших думки уже кардинально різні. Останні, навпаки, намагаються втекти з цього, здавалось би, легкого уроку. Однак нормативи, які мають здавати школярі на фізкультурі, більшості не під силу. А тому вчителі найчастіше виставляють оцінку учневі саме за старанність і активність на уроках, або ж просто за відвідування. Однією із причин нелюбові до занять фізкультурою вчителі та й самі школярі називають відсутність елементарних умов для занять, починаючи від роздягальні, спортивного залу, літнього майданчика і душових, яких по львівських школах просто немає. А ще уроки фізкультури доволі одноманітні. Школярі або ж бігають крос, або ж грають у футбол чи волейбол. Водночас львівські медики б'ють на сполох щодо стану здоров'я школярів. У 30% старшокласників Львова при обстеженні виявляють деформацію грудної клітки. Гастрит, сколіоз і проблеми із зором – ці хвороби учні набувають упродовж 3-5 років навчання у школі. Найкраще для здоров'я неповнолітніх є плавання, втім навіть по тих поодиноких школах в області, де колись і збудували басейн, він недіючий. Більше того, 3 басейни, які є у Львові, для більшості дітей недоступні. Батьки неспроможні оплатити у місяць по 200-300 гривень за відвідування басейну. Систему проведення уроків фізкультури у школах необхідно змінювати, тому що вона не приносить дітям користі. Про це говорять сьогодні і освітяни, і представники львівської влади. 2 уроки фізкультури на тиждень по 45 хвилин без розминки, які перетворюються у футбол чи крос, на думку медиків, жодної користі для здоров'я дітей не приносять.
Схожі проблеми з фізвихованням і на Рівненщині, де батьки школярів гуртом скидаються навіть на м'ячі. А молодь, яка вселяє у тренерів надію на спортивні успіхи, змушена їздити тренуватися в іншій області. Адже в Рівному жодного басейну і легкоатлетичного манежу. Більше про дитячі спортивні проблеми з Рівного – Валентина Одарченко.
Малюки у рівненських дитсадках і школярі в більшості сприймають уроки фізкультури як розвантажувальну годину, і залюбки на них ходять.
Ви любите фізкультуру?
Ми там стрибаємо.
А тобі чим подобається фізкультура?
Стрибати на бату.
На батуті подобається.
Хто ходить на фізкультуру, то буде здоровим.
Нам цікаво там, і ми граємо там футбол.
Чи були ви коли-небудь в басейні?
Ні.
А хотіли б займатися басейном?
Так.
Однак кілька років тому ми, батьки учнів Рівненського навчально-виховного об'єднання, скидалися класом на м'яча, і така ситуація була в багатьох школах. У більшості рівненських шкіл діти не знають, що таке басейн, узимку їх не можуть забезпечити достатньою кількістю лиж, тож крос по снігу є набагато поширенішим явищем. А ще в Україні не виготовляють шипованого взуття, дисків, ядер, списів, бар'єрів та сучасних штанг. Чимало рівненських спортсменів потрапили у великий спорт завдяки чудовим тренерам і всупереч відсутності нормальних умов для заняття спортом. Адже поки що у Рівному немає ні легкоатлетичного манежу, ні міського басейну, який передали комерційному навчальному закладу, ні навіть стадіону, ремонт якого затягнувся. Юні спортсмени займаються спортом поза межами області, пропускаючи навчання.
Ще одна проблема шкільної фізкультури – брак вчителів. Скажімо, випускники Національного університету фізкультури і спорту зовсім не мріють про роботу у школі, віддаючи перевагу фітнес-клубам або ж санаторіям. Такого висновку дійшла моя колега Наталка Коваленко після спілкування з деякими студентками цього вузу.
Зараз я заходжу до Національного університету фізичного виховання і спорту України. Кожен випускник цього закладу – це майбутній потенційний тренер або ж викладач. У будь-якому разі їх мета – прививати любов до спорту у майбутніх поколінь. Студенти згодні присвятити своє життя спорту, та мріють вони не про середню школу. Краще, кажуть, працювати у якомусь відомому фітнес-центрі або ж у модній спортивній школі чи басейні. Так вважають другокурсниці Марія і Катерина.
У санаторіях, у профілакторіях, у реабілітаційних центрах.
В якому-то фітнес-клубі конкретно, я не знаю, як получить.
хочеться, а так преподавати, то не моє.
Олена ж навчається на першому курсі, тому віру у те, що професія учителя свята, вона ще не втратила.
Хочу навчити тих дітей або малюків, хочу їм передати всі свої знання, які я маю, хочу, щоб вони також захоплювалися спортом.
Викладач Людмила працювала учителем і говорить, що фізруків у школі не цінують. Діти не ходять на уроки, а батьки їх підтримують.
Тому що склалося таке враження ще від тих часів, коли ми ходили у школу. Потім знову ж в залі завжди прохолодно, і батьки думають, ще раптом нежить буде у дитини, не пущу на урок. Вчителі приходять на батьківські збори і просять, будь ласка, давайте їм форму, нехай вони ходять. Якщо у вас є звільнення, це одна справа, а якщо ні, то... І це дійсно так.
Романтики, які хочуть бути вчителями у школі, тут є. Здебільшого це першокурсники. На другому ж курсі їхній ентузіазм зникає. Вони вже мріють про більш високооплачувану роботу і непримхливих клієнтів.
Визнають проблему з спортивними педагогічними кадрами і у вищому освітянському відомстві. Як це не дивно, але найменше бракує вчителів фізкультури на селі. Про те, чому, пояснює заступник голови комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки Анатолій Ільченко.
Вчителів, якщо це взяти, наприклад, сільські регіони, то там кадрова проблема закрита у нас, тому що це постійна заробітна плата, на відміну від людей, які не працюють взагалі, тому що немає робочих місць. У таких великих промислових містах, як Київ, там Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, де є можливість десь знайти роботу більш оплачувану, є певний процент вакансій.
Вчитель фізкультури на селі – єдиний, хто представляє всю спортивну науку та уособлює спортивні звершення. Хоча і отримує за це зовсім невеличку доплату. Анатолій Ільченко.
Вчитель фізичної культури на селі, хоче він того чи не хоче, є основним провідником у галузі фізичної культури і спорту на селі. Тому що якщо у місті працюють різні інші заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи і клуби і так далі, то на селі практично що? На селі є школа, є вчитель фізичної культури, який і проводить ці змагання, який проводить уроки, який і займається з дітьми у позанавчальний час, маючи рівень доплати десь біля 3 гривень у місяць. Всього на всього.
Фізкультура на селі і в місті – то велика різниця, зауважить дехто. І аргументує, що, мовляв, в селі і повітря чистіше, і простору для спортивних занять більше. А от спробуй знайти гарний маршрут для ранкової пробіжки в мегаполісі. Саме на це недавно відважився мій київський колега Віктор Недоступ. Його враження.
Якось я вирішив побігати в парку. Вранці. Мало не задавив 3 болонок, ледве ухилився від ротвейлера і налякав 4 пузатих бізнесменів. Задоволення малувато. Глянув на спортмайданчик школи, де колись вчився. Там теж вже не розбігаюся. Автомийка. Довелося бігати вулицями, між машинами, перехожими та дитячими колясками, дихаючи вихлопами та ловлячи ментальні галюцинації. Ідемо далі. Може, я б хотів подивитися змагання гімнастів чи, скажімо, стрибки жердиною. Ну і де вони відбуваються? Про змагання дізнаєшся з випусків новин, та й то, що телебачення захоче показати. Тож виходить, що фізична культура нагадує про своє існування криками п'яних футбольних фанів та гіпертонічними кризами людей старшого віку, якщо програла національна збірна. Спортивні зали. Насправді цього діла вистачає, але дізнатися про них можна лише уважно читаючи оголошення на стовпах та ще й дрібними літерами. От і виглядає, що для нинішнього українського суспільства, що спорт, що фізкультура – це щось на зразок цирку. Спеціально треновані люди щось демонструють, а глядачі п'ють пиво і роблять ставки, не відриваючи п'ятої точки від дивану. З фізичною освітою ще важче. Більшість людей не знають свого організму і починають вивчати, коли вже серйозно вхопить і пора здавати аналізи. Всі перебувають у кволопротікаючому стресі і не помічають, як без особливої на то необхідності стають нецікавими, нудними, безрадісними і нещасливими. Хоча більшість людей любить життя і нікуди з цієї країни їхати не збирається.
Не забувати про спорт закликає і президент України Віктор Ющенко. Лише здоровий спосіб життя може зробити здоровою націю, переконаний глава держави. І нагадує, що українці віддавна не були байдужі до спортивних забав.
Наші діди-прадіди завжди шанували козацьку силу, мужність, велике значення надавали спортивним забавам. Давайте будемо вірними традиціям наших предків. Причаємо дітей до здорового способу життя. Закликаю кожну українську родину, не забуваємо про спорт.
Спорт – це не лише мир, як казав засновник олімпійського руху П'єр де Кубертен, але життя – здорове та повноцінне. Тож, бувайте здорові і дбайте про себе. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануємося, говорить Радіо Свобода.
Що ми знаємо про Івана Багряного? Це давнє запитання постає знову в час столітнього ювілею одного з найвідоміших і найневідоміших українських письменників в одній особі. Новий випуск «Вимірів життя» присвячений незвіданому Багряному. Слухайте завтра о 21:45.